Тайрларның Илхам Тохтыны мутәссис камак җәзасы хөкем кылышы Хытайдагы өктүч зыялыларның ва Илхам Тохтыны билдиган Хытай турдашларының катты кайтылышы күчтүрди. Демократик Конго торыда 25 сентябрь илан кылынган Конго мөтүдил уйгырларны халымайды дигән зыярат хатерисдә Бейҗиндәге өктүч зыялылардан Ваң Лишун, Висер, Хуҗа ва Америкадагы Тыңбио катарлыклар белән махсус сөхбәт үткәргән булып, Хытай хөкүмәтенең Илхам Тохтыны мутәссис камак җәзасыга хөкем кылышының Хытай хөкүмәте белән уйгырлар оттырысыдагы тешлек сөхбәт юлыны бүтәнләй үзеп ташлайдыганлыгын дирәк бердиганлыгын оттырып куйган. Макалды баян кылынышча Илхам Тохты айлысының якын досты, тибетлек аял язгычы Вейсер уйгыр автоном район даирларының Илхам Тохтын туткын кылышыны узундан буян планлап кергенлигин билдирип мындай дейди. Илхам Тохты кулга илинишдин бир апта илгири эрим Ваң Лишун икимиз унинг айлысыга барган эдик. Айни чагда Илхам Тохты даирларының уни туткын кылышка урнатканны билдирип Синжан тарап мені тұтмақчы, әмі Бейджин рұқсат қымыды деген еді. Бір аптадың кейін о қолғы елінді. Мана азыр оны мұдасыз қамақ жазасыға өкім қылды. Бұ әхвал бізіне қаттық өмесіздендірді деген. Тонылған Қытай язғучысы Ваң Лишун өзінің Илхам әпәнді білән 2008 жылдың кейін екіндің тоныш бұрстыға ерішкенлігін білдіріп, Илхам Тохтының ұйғырларының қануни әқу-қоқларыны тәләп қылып Илхам қыға маққалыры вә Қытай үкіметінің ұйғырлар қаратқан сиясыны ашқар таңқыт қылышы, Хытай үкімет дайырларыны биарам қылып келуатқан негіздік мәсіліккенлігіні, болыпмы оның Синжан ұйғыр аптыным районныки үкімет әмәлдарларын тәңқытліші, ерлік дайырларыны интайын қапықығанлығыны. Бұл сәбәптін дайырларының Илхам әпәндіні көзін юқатмақчы болғанлығын тәкітләп мұндақ дәйді. Улар мөтүдил уйгырларның болышыны халымайды. Чөнки мөтүдил караштыкы уйгырлар булса, улар, ягъни үкүмәт даирлары бу уйгырлар белән сөхбәт үткәрүсе керек. Шуң улар уни юкытыш карарыга кергән. Андан улар гарип дөньясыга уйгырлар арасында отыр юлны туткан мөтүдил адамлар юк. Без терроризмлар белән уруш кылыбыз дигән җавапны бермәкче. Бер аптадан буян BBC катарлык көплегән халыкара матбуатлар Ваң Лишун әпәнденең Хытай хөкүмәтенең Илхам Тохтыны мөддәсез камак җәзасы хөкем кылганлыгын әйтләп, Twitter катарлык аммави тур бекәтләрдә язган Конго хөкүмәте хәзер кылымыдан башка каршылык куралы булмаган бер уйгыр зыялысын аталмыш дәүләтне парчалаш җинаяты белән әйтләп, мөддәсез камак җәзасы хөкем кылды. Конго хөкүмәте үз колы белән уйгырларның Нэнсун Манделасын тикләп бердә. Илхам Тохтыны яны бер Нобел тешлек мукапаты сайыбы кылып азырлады дигән инкасларымы көчүрүп эсилган булып, Кытай баянатчысы гарип матбуатларының Илхам Тохты хакындагы хабарларын тәнкытлегәндә, Кытай хөкүмәте уйгырларның мәндиласын пайда кылды дигән бу сүзне нақыл элеп турып, наразылыгын ифатлаган иде. Мақала дияна Хытайда кишилик хукук эркинлигин ташаббус кылганы үчүн илгири дайырлар тарапынан колго илинип турмады яткан Бейжиңдеги кишилик хукук фаалиятчиси Хужанын сөздөрүмө накыл элинген. Хужа Илхам Тохт колго илингандан буян Илхам Тохтыны коюп бериш хакында элеп барган фаалиятлары себептен бир канча кытым туткун кылынган. Хатта өткөн апта намаалым кишилер тарапынан өлүм тактидигиме учурган. Хужа Илхам Тохты менен тоныш жарыянны эслеп, мен турмук киришин илгирла Илхам Тохтыны билеттим. Әмма уның белән булган дуслык мөнәсәбәтем мен төрмәдән куып берилгән 3 ел җарыянда барганча мустахкемләнде. Төрмәдән чыкканымда аялым мине Илхам Тохтының үйегә тунҗы кытым алып барды. Мен бу хаятымда Илхам Тохты белән тунышканым өчен үземне тәләйлек исәпләймен диде. Андан ул яна даирларның Илхам Тохтыны мөддәсез камак җәзасы хөкем кылышының бу елларда Хытайдагы виҗдан мәхбуслыгы берилгән иң игър җаза булганлыгын билдирип мондак диде. Илхам Тохты мусулман еді. О, мәлім мәсілі ақы тоқталғында дайым құлыны сол көксігі қойып, сәмемелігін ипадылайды. О, Джунго өкіметі ұйғырлағы вәді қыған, ұйғырларының автономиялік қануни оқуқыны әмейләштірішін тәләп қылды қалас. Әмі олар тешілік білән ұйғырларының қануни әқларыны тәләп қыған бір ұйғыр зиялесіні көзін юқатмақчы болу атыды. Адатта Илхам әпәндігі оқшаш дейлі білән әйіпләнген вижда мәқпісілігі берілдіған жазалар 7 елдің 15 елгічі болуды. Мән му Илхам әпәндінің 3 елдің 8 елгічі мұдәтлік қамақ жазасы өкім қылнышы мүмкін деп ойлыған едім. Әмі олар оны мұдәтсіз қамақ жазасы өкім қылды. Бұ өзіні қанын дөлті деп дауран қылдыған өкіметіміз үшін чоң бір номыз. Әтті 1 миллиардтан артык Джунго халқы үшін му номыз қыларлық іші сапланды. Адвокат Тыңбяо Бейджин Сиясы Канун Университетінің оқытқышысы болып, U hozir Amerikadagi Harvard universitetida ziyoratchi tadqiqotchi bo'lib turmoqda. U Xitoy hukumatining Uyg'ur ziyolisi Ilham To'xtini muddatsiz qamoq jazosi hukm qilishini ayblab, Ilham To'xti mo'tadil ziyoli edi. Ammo hukumat hozir bundoq mo'tadil kishilarni xolimaydi. Ularning axloq talablari hukumatning quloqiga yoqmaydi. Bo'libmi Si Jinping taxtga chiqqandan keyin 2013 yili 3 oydan boshlab Beijingdagi bir qism mo'tadil ziyolilar orqa-orqadan tutqun qilinib, jazo hukmi e'lon qilindi. Ana shundoq bo'lgani uchun ular Ilham Afandiga o'xshash hukumatning siyosatini teshliq yo'li bilan tanqidlagan kishilarni yo'qotmoqchi bo'lyapti. Mana endi Ilham To'xtini muddatsiz qamoq jazosiga hukm qilish orqali Uyg'urlardan chiqqan aqqaniyatni talab qiluvchi mo'tadil fikrlik bir ziyolini yo'qotmoqchi. Uyg'urlarning teshliq bilan suhbat o'tkazib, masalani hal qilish yo'lini itvatmoqchi bo'lyapti degan. Programmani Mehribon tayyorladi.